Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 16 mayı hepdanın pensende günü. Şuunki programamızda Arkadağ şehrinden jay satın alan vilayet yaşayıcılarının jayları illerinden alınyar. Mektep kızları mata almağa mecbur edilyar. Bezekçiler mut hizmet çaresine geçiriyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Oğanistan'ın Taliban dolandırıcıları haritlerin transiti boyunca Türkmenistan, Rusya ve Pakistan ile şartnama bağlaşmağa tayyardığını mälim etti. Bu arada Taliban dolandırıcılarının Senağıt ve Sevda Ministerinin vezifesine yerini yetirici Nuruddin Azizi ıglan etti. Ol munun bu yurtlar ve Günorta Aziya iklimindaki devletler bilen Sevda'nın ösmögüne itirgi berecektigini kim belledi dip Rusya'nın TASS kulluğu 15. mayda habar verdi. Azizi bu arada Rusya'nın Tataristan Respublikası'nın paytaxtında geçen Rusya İslam Dünyası Kazan Forum 15. Halkara İktisadi Forumunun çaklarında çıkış etti. 14-19 may aralığında geçen bu foruma katnaşma üçin 15. mayda Türkmenistan'ın Halk Maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhamedow hem Kazan'a geldi. Aşgabatdan Taliban'ın öňe süren teklifi boyunça reaksiýasy mälim edilmedi. 16 mayda İrden Ukrayina'nın paytaxtı Kiyev'de ve beylikki käbir regionlarında howa hüjümi bardaky duýduruş signallary ýaňlandy. Harby howa güýçler Russiýanyň ganatly raketalary atyp biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň tewitlerine ýygdyrly darba urup, asudy ilaty öldürýär, şeýlede raýat ve energetik infrastruktura zeper ýetirýär. Evropa Birleşigi eger de Gürcistan davalı daşary yurt agentleri kanununu kabul etse, onda Tbilisi'nin Birleşigi agdalyk kandidaturasyny doňdurar dip The Financial Times neşri soňky günlerde Gürcistan bilen Evropa Birleşiginiň arasyndaky gepleşiklerden habarly bir çeşme salgylanyp maglumat berýär. Habar teristeleri, jeňmeçilik guramalary ve beýleki telekeçilik däl guramalar maliýeleşdirilmegin 20 götürümünden gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, teklif edilen kanunçylyga laýyklykda daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini idaralaýan hükmünde hasaba alynmaly bolarlar. Tanhitçiler bu kanunun Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in 10 yıl veri baskıcı pikirlileri basıp yatırmak, garasız kurumaları cezalandırma için ulanan daşarı yurt agenti kanununu çalımdaşlığına aydiyar. 14. mayda Gürcistan'ın kanun çıkarıcıları kanunu karşı devam edyen köpçülüklerin protestleri ve Günvatar'ın bunun yurdun Evroatlantik ımtılmalarına vehim avındırıp bilecektiği varıdaki duyduruşlarına karamazdan onu tasdikladılar. 16. mayda Arap liderleri Bahreyn'de Aglava Gaza zorluğundaki baryan ursa gönüktürülen samiti katnaşarlar. 22 Agzalık Arap Ligasına giren devletlerin liderleri ve hükümet resmileri mundan bir gün ön eyyan paytaxt Manama gelip başladılar. Bu liganın geçen yılın noyabrında Saud Arabistanının Riyad şehrinde geçirilen adatdan daşary samitinden soňky ilkinji duşuşygy bolar. 14-nji maýda Almatyda gazak aktivisti Janbolat Sazadanyň şäherdäki bir sakty ulagy berkidilen Sowetleriň baýdagyny aýrandygy sebäpli hökm edilen 5 gün tutuklyk möhleti tamamlandy. Sazada türmäniň binasyndan çykýan purtady, onuň onurça goldawçysy Gazakstanyň milli baýdagyny göterip, şeýlede watançylyk aýdymlaryny aýdyp onu garşyladylar. Sazada 9-njy maýda tutuk edildi we huligançylykda aýplandy. Ol bir sakty ulagy berkidilen Sowetleriň baýdagyny aýryp, "Bu Gazakstan, muny aýryň" diýip gygyrypdy. Sazadanyň kamsy onlaýn nesirine aýtmagyny öwre, ol Sowetleriň baýdagyny Russiýanyň Ukraina garşy dowam etdirýän esasyz urşunyň arasynda öjükdürüji bir nysan hükmünde kabul edipdir. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2 günlük döwlet sapary bilen Pekine geldi. Munun bilen ol 2 awtoritar ýaranyň arasyndaky jewizligi görkezmäge synanýar. Moskwanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy başladan esasyz urşundan soň Russiýa ykdysady taýdan Hitaýa has köp garaşly boldy. Putin saparynyň öňýany Hitaý mediýasyna Kremliň Ukrainadaky konflikt boýunça dialogy açykdygyny aýtdy. Ýöne islendik gepleşiklerde konfliktiň ähli taraplarynyň sol sanda özleriniň hem bähwitleriniň gözüňinde tutulmalydygyny sözüne goşdy.